Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Lodu tajba jina Dulcima nilqakom għal-program Azlit and Co. Jipprezentaw mi għajillum għandi lil Gabriel minn Santwistin li għandu 15 sena, Martina minn Sopa li għandha 13 sena, għanna lil Paula u lil Kara li tnejn għandhom 11 sena u minn St. Michael's Foundation. U fl-isperita ta' dan il-program hija Dr. Lorraine Azzopardi, li hija psikjatra. Flower Party se niddiskutu il-psikjatrija u it-traġġiet għal-kwalifika meħtieġa. Fit-tieni parti ser niddiskutu is-social media mill-perspettivi tagħna, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi u l-mod kif qed niġu affettwati. Infakkarkom li ripetizzjoni ta' dan il-programm tixi għandar is-sibt u jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' Facebook page ta' Azlit. Grazzi lil kulħadd. Dr. Azzopardi, grazzi tal-qajt li sedina tagħna. U grazzi lil co-presenters ukoll. Kif intom? Nibdew?
Yes.
Nibda jini jew tibdew intom?
Short. Tibda inti.
Kemna mill-ewwel mistoqsija li nqas, all right. Dot, kif kien it-traġit tiegħek għal din il-professjoni?
Kien wieħed twil ħafna fil-każ tiegħi, fortunatament m'għadux il-każ ta' żmien għal attfal għaż-żgħażagħ li jridu jieħu psikjatra. Meta kont żgħira dejjem b'xi mod kont xtaqt li nsir tabiba speċjalizzata fit-tfal b'xi mod, jew psikjatra jew pedjatra.
Minn età żgħira.
Minn età żgħira naħseb kelli 8 snin, 10 snin, dejjem hekk xtaqt. Kelli tiegħu kien tabib u dejjem laqatni dan it-tip ta' xogħol. Għax kont narah li niltaqa' ma' ħafna nies, ikolli ċans ngħin in-nies u kienet il-ħolma tiegħi li nkompli f'dak il-dan. Ovvjament, l-ewwel li għamilt kont għażilt ix-xjenza. L-iskola fej kont imur kont xtaqt imur hemm speċifikament għax kont naf li kienu jafsu ħafna fuq ix-xjenza. Marija Reġina College dak iż-żmien ta' Gwarda Manġa, issa nbidlu l-ismijiet. U mbagħad kont għajt fil-xjenzi, biology, chemistry u physics dak iż-żmien kienu u systems. Issa żdidulhom naqra iktar. Mbagħad kont dħalt fil-kors tal-mediċina, fil-każ tiegħi kelli dak iż-żmien kien ma jkunx jiftaħ kull sena, allura kont lift sena u kont tagħmel sena università tal-foundation course. Li kien għalija kien interessanti ħafna x'konna nitgħallmu ħafna affarijiet differenti bħall-etika, il-filosofija, li allura tagħmli knowledge iktar wiesa' mhux dejjem fuq ix-xjenza.
Jiġifieri inti ta' 13 snin. 13 snin kont tifhem x'inhi psikjatrija, jekk forsi tista' telabora x'inhi psikjatrija.
Iktar f'moħħi dak iż-żmien naħseb iktar kienet kont nimmaġna iktar xogħol ta' terapista ta' psikologu li fil-verità mhuwiex eżattament l-istess għalkemm hemm huma viċini. Ma jivek l-iktar għax kont ridt inkun tabib imma mhux li nipprattika l-mediċina, iktar tabib li nkunu nikkomunika man-nies.
Ma ridx tara dmija ġifieri.
Eżattament, eżattament. Għax ukoll il-perċezzjoni li iktar psikjatra kien ikollu ċans li jkomunika ma' dak li jkun rather milli jeżamina li biss jitkellem fuq dak li qiegħed iktar fuq dak li jħoss mill fuq dak li qiegħed. Bil-Malti hemm id-differenza more than what one is feeling rather than what the pain or the symptoms are. Dik hija differenza.
So were there any challenges or difficulties along the way of your studies?
Ovvjament il-kors tal-mediċina u kors ta' 5 snin u ovvjament inti u tistudja kemm il-darba tibda taqa' ta' qalbek li meta issa tgħaddi u li meta se jnexxirlek tasal fejn trid għax ovvjament l-eżamijiet huma ħafna l-eżamijiet u l-kors huwa twil komparat ma' korsijiet oħra x'huwa 5 snin. Ix-xjenzi. Ħafna l-biċċa l-bidu tal-kors l-ewwel sentejn aslan għandux jaqsam ma' dak li eventwalment ħadkun qed tagħmel x'huwa ħafna aktar fuq teknika u anatomija u fajt li ġri, ma tkunx qed tieħu mal-ewwel jisu dak il-fil ta' dak li ħadkun qed tagħmel. Kontatt mal-pazjenti l-ewwel sentejn laqas biss ikollok U bat once li tal-tabiba għandek sentejn taħdem l-isptar meta tkun għandek junior doctor il-ħinijiet tax-xogħol speċjalment huma twal ħafna. Xogħol huwa ħafna. Kull min mar Mater Day jaf kemm ikun hemm nies, kemm ikun hemm xogħol. U ovvjament għandek lil-jieli x'taħdem darba kull erba' tim aħna konna tittorqod hemm. Mbagħad meta spiċċajt dak it-training, kors tal-psikjatrija Malta ma kienx hawn. L-options kienu jew insifer jew nibqa' Malta u naħdem fil-psikjatrija ma jkunx hemm training, ma kienx hemm kien hemm training imma ma kienx li wassal għall-kwalifika ta' psikjatra dak iż-żmien. Insifer barra minn Malta għalija dak iż-żmien ma kienx option għax ovvjament isin li nħobb it-tfal insirhom kienet importanti ħafna wkoll u ma stajtx nimmaġina kif nista' nsifer u fl-istess ħin nrabbi l xi ħadd mingħajr ma jkolli min jissapportjani. U għażilt li npoġġi l-karriera tiegħi on hold għal ftit. Nirringrazzja l-bambin u l-psikjatri li hemm jaħdmu Mount Carmel iżviluppa kors ftit snin ilu u stajt nidħol fil-kors u saf kwalifikajt bħala psikjatra minn Malta. Huwa kors ieħor ta' 5 snin.
You chose to work with children.
Yes.
Why didn't you choose adults?
Why didn't I choose adults? Meta kont żgħira kien iktar x'kont nimmaġina naħseb kien il-caring role. It-tfajliet aħna ħafna drabi aħna u nikbru diġà jkun hemm dak il-caring role li tittuħsib. U iktar kont ngħid l-ispeċi ta' mat-tfal iktar nkun nista' nagħmel għadik. Mbagħad jiena u nikber u rġajt ovvjament tibda tażel jekk nagħżel naħdimx mal-kbar u mat-tfal għalkemm issa xorta naħdem mal-kbar. Mat-tfal iktar nieħu soddisfazzjon għax nieħu gost iktar nikkomunika. Il-mod ta' kif jikkomunika u t-tfal huwa differenti. Huwa aktar onest, naħseb jien u aktar mhux biased minn affarijiet oħra u l-influenzi tan-nies. U ovvjament anke soddisfazzjoni nara xi ħadd ta' dużaj jimur għall-aħjar. Iktar tieni soddisfazzjoni.
L-isfidi ta' tfal meta jkollhom sfidi jkollhom stigma. Ma nafx jekk tinfimi x'bħal, imma s-soddisfazzjoni hija li timmotivhom u toħroġ it-tajjeb u l-affarijiet li kollhom pożittivi fihom.
Exactly.
Għax is-soċjetà tittimrom.
Eżatt. U xogħol huwa ħfef in a way naħseb mill-psikjatri li jaħdmu mal-kbar. Għax it-tfal huma aktar reżiljenti u aktar b'saħħithom, għandhom ħafna kapaċitajiet moħbija li sfortunatament fil-kbar ma nibqgħux naħseb daqshekk flessibbli. Anke inti ħafna mill-psikjatrija min jaf nemmen ħafna bit-terapija. U ħafna mill-mart ikun influenzat mill-mod kif naħsbu aħna. Meta nkunu għadna żgħar, ikun għadna flessibbli f'ċertu affarijiet li nemmnu fuqna nfusna pereżempju. Mentri meta nikbru iktar dawk il-ħsibijiet li jkunu ingrained f'moħħna jisiru iktar fixed ngħidulhom. Huwa diffiċli iktar biex il xi ħadd pereżempju li jemmen li għandu jkollu dejjem raġun tikkonvinċih li mhux hekk. Mentri t-tfal huma iktar flessibbli f'hekk.
X'isperak biex tagħżel din il-karriera?
Definitely il-fatt it-tobba ta' madwar li rajt Galizziju tabib u n-nies li kien jgħin kien fattur ovvjament. Anka dak iż-żmien kellna forsi dulċi ma tiftakarhom kellna ċertu cartoons fuq it-television fejn kien hemm nurses u candy.
Candy. Jiena kont nifa Terrence.
Ovvjament imma insomma through television, through the people madwarek tibda tara ir-rol ta' tabib u r-rol ta' nurses. U hemmhekk tibda tgħid aha toġobni din il-ħaġa. Ovvjament il-fatt li dejjem kont nħogost nikkomunika ma' n-nies hija parti minnha wkoll. Ma tistax tagħlaqni fuq fiċċju.
People's person. Tħobb tikkomunika ma' n-nies nisba' ħaġa fil-ferma tiegħek.
Kemm ilek taħdem?
Fil-psikjatrija ili naħdem it-2001.
Lum 2016 jiġifieri esperjenza.
Eżatt.
Għandkom xi mistoqsijiet oħra fuq il-professjoni ħalli neqilbu għas-social media fil-kar.
Iva, what skills does one need to become a psychiatrist?
Interessanti skills.
Okay, let me think about this. Definitely, titkun persona li kapaċi iktar mill-li titkellem għal-kemmienet li kienħobb, nikkomunika, titkun kapaċi ħafna tisma. U tisma mhux tisma li qed jgħid il-persuna, tisma bis-sensi kollha. Ġifieri tosserva x'inhu ma jagħmlu n-nies ta' madwarek, il-body language, anke naqra ħarsa żgħira waqt li jitkellmu fuq xi ħaġa, pereżempju jekk inti titkellem fuq xi ħaġa li tmissek ħafna, forsi jkun hemm dik il-naqra li ma jibqgħux iħarsu lejk jew tinbidel il-mood, fimt jew idejhom.
Istudjaw għadot.
Iktar ikollna ftit fuqha ma aktar hija ħaġa li ġib iż-żmien u forsi anke naħseb tkun minnek impart. L-empatija importanti ħafna. L-empatija li inti tipprova tagħmel lilek innifsek qatt ma tista' tħoss dak jgħidu ħoss il-persuna. Minti li tkun kapaċi tipprova tpoġġi lilek innifsek f'dak li jkun biex inti tkun tista' bl-iktar mod tgħinu lil dak li jkun. Ovvjament ti tkun kapaċi kif għatlek tuża l-loġika biex taqgħod l-affarijiet kollha li tkunu ġejjin minn kull imkien flimkien biex inti bad tkun tista' tagħmel idea f'moħħok ta' kif tista' tgħinu l-iktar lil dak li jkun. U li tkun available naħseb hux.
U li tibqa' motivata.
U motivation.
In the beginning you said that the subjects changed to be a psychiatrist. Now what do you need to take to be a psychiatrist?
Ovvjament xorta xjenzi, ma naħseb li intkom għandkom fejn qabel kienu biology, chemistry u physics bil-fors, jekk għandkom il-physics madux bil-fors. Naħseb tistgħu tagħżlu affarijiet oħra f'lejla viz, naħseb li jkunu ħamsa xek. Minnhom intermediate.
Aħna physics intermediate.
Għanna interessata, Martina.
Jiena għażilt it-tliet xjenzi. I don't know exactly what I want to be, but to tell you the truth, I'm not interested to be a psychiatrist, more like a vet or a doctor. I don't know what I would specialize in if I'm a doctor, but something...
Uwa fil-fat traġit, ovvjament jina l-kemma t-tilkom li naċtaqt inkun psikjatra, along the way, inti tkun tabib, tibda tmur f'ħafna specialitajiet, ħafna specialitajiet, u kolla interessanti, u kolla zbiħ. U hija dilemma kbira as you go along biex tażel which u vettu huwa sabiħ ukoll. Vettu huwa aktar diffiċli, eh? Għax itwal u ma naħsibx li speċjalizzaw malta vett. U interessant immens, żgur vett. Hemm ħafna speċjalizzajiet sbieħ. But as you go along tar l-imliktar jaqbel għalik u ovvjament anke l-lifestyle tiegħek.
Ikollok xi kollok dejjem skill.
It's a skill. Per eżempju, l-emerġenza li taħdem l-emerġenza huwa immens sabiħ. Imma it requires different skills. U
stamina. Tal-persunja huma differenti.
Faċli x-xogħol tiegħek jew diffiċli?
Jiddependi kif tara, ovvjament mhuwiex xogħol faċli, huwa xogħol li tittieħu deċiżjonijiet u deċiżjonijiet li tieħu jistgħu jkollhom konsegwenzi fatali jew gravi ħafna. Min naħa l-oħra u ovvjament anke l-affarijiet li tisma' ġieli l-affarijiet li tisma' jistgħu jinfluwenzaw naqra l-burdata tiegħek ukoll. Ti tkun kapaċi issib tkun fik innifsek li tkun tista' tirrilassa apparti x-xogħol mhux tinvolvi ruħek iż-żejjed. Imma il-motivazzjoni li tuk in-nies u reward li tuk in-nies ta' madwarek għalkemm ili naħdem da' żmien kollu xorta nibqa' nħu gost ħafna x-xogħol u jagħtini ħafna reward li tara nies li ġew bi problema u li inti nnexxirlek tgħinhom jibdew joħorġu minnha, it is very satisfying allura mbagħad it-parti diffiċli tbatti għalih.
Gejn?
Kif jinnexxielek iżomm il-boundaries mal-pazjenti tiegħek?
Boundaries huma essenzjali meta taħdem bħala tabib wis iktar bħala psikjatr, ovvjament ma tistax ħadd issir ħabib tal-pazjent għax ubatt ma tkunx qed tibqa' tagħmel xogħol tiegħek so kif suppost. Għalkemm inti qed tgħin il-persuna u tkun available u tisma' u kollox, inti qed tieħu perspettiva differenti milli l-best friend. Hija xi ħaġa li titgħallem, hija xi ħaġa li titgħallem inti u ongoing ovvjament inti dejjem għandek il-superiority tiegħek li qegħdin jalmuk u juruk fejn tiżbalja. I mean lil kollha kemm aħna tiġri, pereżempju li forsi għall-ewwel jien naf tkun tabib għad iżgħar tagħti telephone number personali tiegħek li xi ħadd. Jekk m'intix taħdem fil-privat m'hemm xluq li tagħmel għadik żgur. Jiġifieri il-boundaries huma xi ħaġa li inti titgħallem as you go along, u iktar importanti f'psikjatrija u speċjalment jekk qed tagħmel terapija. Għax inkella ma tkunx qed taqdi l-pazjent tajjeb, tista' meħsara l-pazjent m'għadhomx il-boundaries.
Forsi nistgħu nieħdu l-aħħar domanda fuq dan is-suġġett fl-ewwel parti u mbagħad naqilbu għat-tieni parti tal-programm. X'għadtix żdiċ ħaġa oħra?
Iva,
What kind of people do you come across in your work?
But that's the nice part about it. Kull tip ta' nies, kull tip ta' nies tilta' dik hija l-parti sabiħa tal-psikjatrija. Għan niltaqa' ma' min hu mistħi ħafna, ma' min hu eċċentriku, ma' min inkellmu u jifqak bid-daħħ, ma' min persuna tindu li għaddej minn ħafna problemi.
You have to be a people's person.
Titkun. Titkun, lest. Jekk ma tħuġ gost tiltaqa' minn nies mhux tajba li psikjatrija, żgur. Ħad tiltaqa' ma' kull tip ta' nies minn kull tip ta' background, jiġifieri nies bil-problemi mentali jistgħu jkunu minn bniedem li jgħix barra fit-triq, sa politician, sa l-aqwa professur, ok? Minn kull qasam tal-ħajja.
Nibdew fuq it-tieni parti tal-programm. Social media.
Yes.
Mela, ħan iddiskrivu x'inhi social media għal min ma jafx li ftit nies li ma jafux x'inhi social media. Ma nispjegawha b'mod dettaljat. U x'tip ta' social media u kif ħa tibda taffettwana li social media.
What age do you think it's best to start using social media and maybe stop using social media?
Okay. Is-social media kif għadna? Is-social media biex nagħtu description tani hija il-medja kollha li nsibu fuq l-internet, okej, li bija permezz bija tagħha nikkomunikaw ma' nies oħra. Okej? B'xi mod jew ieħor. U hemm ħafna tipi ta' social media, alright, għalhekk ħan speċifika posta xi jiddependi risposta li ħantik. Hemm affarijiet bħal Facebook, hemm Twitter, hemm WhatsApp. U koll għandhom regoli differenti, u koll għandhom l-audience differenti. Okay? Minnom li huma persuna ma' persuna, minnom persuna ma' jisimek kulħadd. U mbagħad hemm il-virtual life, li forsi miex daqshekk mhux kulħadd jaf bihom daqshekk. Virtual life ikunu programmi ta' social media fejn titħol u jisek għandek ħajja oħra online, okay? Mm-hmm. Li ma tkunx inti. Alright, hemm kelma lija. Li inti għandek il-karattru tiegħek jekk qatt rajtu Sims, per eżempju. Jekk għandek il-karattru tiegħek li huwa online u jkollu jkollok l-isem tiegħu u għandek xorta anonimità imma inti. U għaw programmi bħal Virtual Life u għaw Second Life, sorry, u Sims stess, ok? U titħol parti minna tkun free ma bat jitlu online tibda tħalla suwek. YouTube jista' jintuża bħala social media wkoll ovvjament.
Għandek Instagram, għandek Snapchat.
Exactly, hemm il-blogs, ok, varji. Xi hawn ħafna social media. Issa l-età li għandek tibda tużhom, naħseb minnhom hemm l-età, ok, ħafna minnhom tibda ta' 13.
Like Facebook
li hemm għax hemm liġijiet li proteġu n-nies under 13. Allura biex jipproteġuhom l-app jiddeċidu li tkun minn 13 il fuq. U mbagħad hemm oħrajn li huma available għan nies iżgħar għax ikollhom regoli fihom u l-mod kif huma mogħmulin jipproteġu dik il-persuna żgħira.
So, what are the rules? Because you said like Facebook
is 13.
So, are there any rules? What are the rules that backs up that you have to be 13 to start Facebook?
Every app would lay down its own rules. Mm-hmm. And for example, Facebook has decided, the person behind Facebook has decided that for Facebook it is 13.
Mm-hmm.
Okay. And a lot of them would have taken this because there's a law, an American law, governing internet, under which 13 and under, internet cannot collect information about the young person.
Okay.
Okay. So obviously 13 is usually the cutoff point. As regards those apps that don't have an age stipulated, I would say that decision should be taken by the parent,
mm-hmm.
who knows the child, who knows how mature the child is, and it's an ongoing discussion whether they should use the app or not. Even over 13, you might have 14, and I, as your parent, might decide that you're not mature enough yet to use Facebook.
Mm-hmm.
I think it should be an ongoing discussion of how able you are to regulate your use.
Mana inaqat Thomas minn San Anton, u jishtaq jisaqsi xi domanda wkoll. Thomas għandu 10 snin.
YouTube, jiena nagħmel videos fuq il-YouTube. Kulkom għandi tani jiena. YouTube ma tantx hemm limita ta'
età.
Ta' età.
Ma nafx eżattament jekk hemm xi ma naf li ħafna żgħażagħ tal-età tiegħek. Anzi dik hija naħseb waħda mill-benefiċċji tas-social media, x'kif hemm aħna bdejna mill-limiti u hekk. Imma hemm ħafna benefiċċji tas-social media u jien nagħmilhom ħafna ta' ten għax jien ma nafx nagħmilha dil-biċċa xogħol li qed tgħid int li tagħmel, naf li tapplowdjaw il-videos u x'hekk. Ta' affarijiet differenti, ġieli ta' lob u ġieli ta' affarijiet li tkunu kapaċi tagħmlu.
Jiena bħalissa kull ma nagħmel tal-lob fil-fatt anke il-ħbieb tiegħek mhux tal-Minecraft, ta' affarijiet
oħrajn.
Fatt il-ħbieb tiegħi kollha nagħmlu l-videos u l-YouTube.
Eżatt.
Kollha.
U għal minn ma jafx forsi ma tispjega lina iktar inti naħseb imma skoprejt li mill-jidher skont kemm tagħmlu videos u skont kemm ikollkom likes. Fuq dawn il-videos tistgħu tieħdu xi benefiċċji. Mhux hekk jistgħu jagħtukhom xi reward.
Ija, iktar minn is-subscribers jagħtuk ir-reward. Iġibu verġi 1,000 to 500.
Għanna l-espert
għawek. Kollok jittam minn 1,000 to 500,000. Ko iġib jabatu l-lek xaħġa, gold button.
Gold button.
Thomas, għara program għalli n-number ta' telefon għalli ma ta' kolli bżon xaħġa nċempil.
Impressionanti kemm u mota faċ.
Hemm ħafna vantaġġi.
Hemm ħafna vantaġġi.
Per eżempju, il-lob, coordination.
Ħafna.
Ġifiri dik waħda minn
self-esteem, inti li tifel ta' ten jaf japplowdja u jkollu jkun hemm nies qed jixxerja l-affarijiet li jaf jagħmlu u għandu l-approval ta' dawk in-niskola, it's very good. U jiżvilupp.
Parti li żvantaġġi li hemm sfidi kbar ukoll.
Yes.
Kara.
How does social media influence and affect youth?
It's in naqsam on fitting. Personalment, ovvjament jiena stess nuża social media u affettwat palma ta' fetwa żgħażagħ, affettwat lili wkoll. Toqgħod attent li tirregola l-ħin li tagħmel fuq social media biex ma tnaqqaslekx mill-mod kif qed tikkomunika man-nies ta' madwarek. Hija għodda importanti ħafna biex tikkomunika ma' ħadd ieħor, pereżempju, bejn itna l-psikjatri, iż-żgħar nutaw il-WhatsApp biex nikkomunikaw. Għal biex niltaqgħu. Face to face, tanto diffiċli mħabba xogħol li l-WhatsApp huwa mod faċli kif naqsmu anka files u jingħu informazzjoni.
Fuq Facebook tagħmel group chat, pereżempju għandna fem għandna grupp tal-iskola tal-year. Pereżempju kara qiegħda senior one, il-senior one skola qegħdin dan il-grupp u jkun hemm bżonn naqsmu xi informazzjoni naqsmu.
Jekk pereżempju tifel jinsal homework, nsaqsi ma' min zoħra u jgħinu.
Jew xi events,
jew events, jew anke biex pereżempju tippromovi kontra fix-xogħol biex nippromovu li naqsu l-istigma għandna grupp tagħna fuq Facebook ukoll tas-saħħa mentali. Hemm jiġri dak fil-mod personali fil-ħajja ta' kuljum. Fix-xogħol ovvjament jaffettwani għax fix-xogħol fil-psikjatrija persi li naħdem mostly ma' tfal, ħajjiġu tfal bi problemi relatati ma' social media, imma wkoll is-social media tista' tkun mezz ta' għajnuna għalihom ukoll. Ġri both ways.
Because there are some games that you say how old you are.
Yes.
What would you say about that if someone like lies about their age just to play?
I think, first of all, young people will do it, and obviously it's not right that you lie about your age in order to play a game, because it's apart from the fact that maybe it's suitable for you or not. If we're assuming the parent is going to allow you to do that, I mean, it's tati message, hazin hafna minna ħata l-ġenitur fil-opinjoni tiegħi, li jekk inti ħani distingu bejt tilab loba, okay, u li inti d-deċidejt li inxtajt lu loba, rajta, u d-deċidejt li d-loba tajba għattifel tiegħi. Emmek ma nara xej ħażin, għax ma gdibt il-ħadd. Imma l-fatt li jiena nikdeb fuq l-internet meta nkun qed indaħħal xi ħaġa uffiċjali u nagħti l-permess it-tfal tiegħi jikdbu, naħseb jgħid nagħti messaġġ li t-tfal tiegħi li huwa okej li tikdeb. Naħseb fija f'dik hi l-problema as such, mhux li li tamela u ma tamelix. Li inti bħala parent, attajt li it's okay li inti tikdeb. Għana, mnafu, mħafna regoli ma naqblux maħom, ma regola mi xeda jem biex inti tiddeċidi.
Jek taqbex.
Jek taqbex maħajule, edem.
Edem u l-segwa, ekku,
kibri. Il-virtual reality games. Taħseb li jistaw jgħinu l-pazjenti joħorġu l-emozjoni tagħhom true il-karattru li jagħti labu bih?
Interessanti ħafna. Virtual reality games kemm ħafna riċerka jekk jagħmlu x'ħsara jew le, ovvjament trid toqgħod attent, pereżempju ċertu lob li jinvolvu ħafna aggressjoni u row li warajhom jista' jkun li jekk inti speċjalment tkun prona liha jista' inti jaffettwak u tkun aggressiv inti. Having said that, il-virtual reality, on the other hand, apps and programmi li il-therapist u il-riċerkaturi użaw il-virtual reality biex joħolqu terapija għal-pazjent. Ġifieri, il-virtual reality qiegħda tintuża bħala terapija u bħala treatment fil-psikjatrija.
Qed bdejt iddiskuti l-violenza, però di mhux fil-new media biss anke
flow media.
Jiena niftakar il-oħti, oħti ma kienx tħalli lit-tifel tara tagħha tara jara Power Rangers.
Yes.
Għax kien hemm violenza, mbagħad it-tfal huma li huma jippruvaw jimita. Ġifieri mhux fil-new media biss.
U anke mużika u hekk, ma pereżempju riċerka aw kont għamilt ftit riċerka x'kont nagħmel lecture fuq hekk. Diskanta mużika kien ħafna hype fuq li rock music forsi taffettwak li tkun b'ċertu mod. Ma meta kont fittixt varji studies ja l-opera music l-iktar li t-influenza. It's unbelievable. Jak opera music li għall-iktar associated, probabilment għax il-mood tkun iktar imdejqa. Allora, you'd opt for sadder music.
Għasaqsi domanda nilkom, min għandu social media?
Jina.
Inti? Mela, Martina. Gabriel? Inti għandek ukoll, Paula? U inti tuża YouTube? Issa, x'tip ta' social media? Facebook,
YouTube.
Skype.
I don't upload videos, but I watch YouTube. Yes. Videos on YouTube.
Għal xiex tuża l-iktar?
Facebook, l-iktar ġifiri bħal Messenger, ikollok, you have chats.
Ġifiri tukon biex t-socializza ma' sħabek.
Yes, and even if you want to upload a picture of your friend, you and your friends having a good time.
Selfies ġifiri. Inti?
Apparti li jinnużhom biex nikkuntatti għall-ħbib, jien għandi ħafna familja qiegħda barra minn Malta.
Anki
jew ħbib.
U naplowdja tikka vines
ukoll. Okej,
vines. Vines
are? Vines huma 6-second videos li inti trid tagħmel iċ-ċajta mal-ewwel, issa tista' tagħmel ċajta billi titkellem. Tagħmel ċajta billi tiżviluppa video mingħajr kliem. Jew tista' titkellem waqt li qed tagħmel il-video.
Inti?
Vines.
Naf li edha taħt leta biex ikolli Skype u Facebook. Ma Skype, insomma, ma tantx nużax. U Facebook għall-lop biss.
Ok, ġifieri tuża Facebook għall-lop.
Biss.
U jiena nuża l-iktar bħala Google Chrome biex infittex l-informazzjoni u YouTube biex nara ftit videos.
Fil-fatt kara Facebook m'għandix ovvjament. Però saba għandhom l-Instagram.
Instagram.
U darba saqsejta jiena, għax jiena l-Instagram. Xtaqt inkun naf għaliex m'għandix Instagram u ġeneralment peer pressure u l-risposta tagħha ġibitni għandli għax jiena għandi moħħ u kapaċi naħseb bih u bħalissa m'għandix bżonn Instagram. Però l-ewwel bdejt tajt int il-maturità ta' tfal. Jekk ikollhom jekk taħseb li mhumiex maturi biżejjed jew le biex ikollhom Facebook. F'opinjoni tiegħi mhux il-maturità biss, kemm ħajkun importanti dak it-tip ta' social media tfal. Fis-sens li jekk huma it-tfal huma kkopati b'affarijiet differenti, bi-sports, bi-drama, b'attività.
Għalhekk semmejt maturità, għax inti jiddispjaċini ngħid naf adulti mhumiex maturi biżejjed biex jużaw social media u li rajthom bi problemi fuq hekk. Il-maturità I was meaning li inti importanti meta tuża social media il-kapaċità li inti tirregola lilek innifsek fejn ħadd idħol, kemm ħadd idħol, kemm ħadd tikxef mill-privat tiegħek u kemm tinfluwenza ruħek milli jgħid ħadd ieħor. Għalhekk, jiġri inti jista' jkollok 16-17 u tkun suppost tista' tidħol, imma jekk inti il-peer pressure tagħmel bik pereżempju, jew inkella m'intix kapaċi trażżan lilek innifsek u ta' kull ħaġa li tġrilek ħadd ippostja fuq Facebook. Allura qed stajkollok 2025 ma aħjar ma tużax.
Jiġifieri jekk ta' 14 years ma jkollok Facebook mhux għax ma tkunx matura.
And does social media affect obesity?
Does social media affect obesity? I don't know, I don't mandiċ riċerka biex tibbaża fuq hekk. Imma sfortunatamente hef fil-ħajja ta' kollum mit-tfalli nintaqa' magħhom, jekk int għalhekk qed ngħid fuq self-regulation, jekk int is-social media li jina meta jiġu tfal għandi u jgħidu li jagħmlu li jużaw social media. Jiena kompletament favur, aħna qegħdin ngħixu fit 2016, hija parti minn ħajja tagħna għal ħares ma tużax l-affarijiet it-teknoloġija li hawn available. Imma jekk dik it-teknoloġija ħa tieħu post il-fatt li aħna niltaqgħu man-nies u nissoċjalizzaw man-nies which in which u nkunu kapaċi niltaqgħu ma' dawk in-nies. U apparti minn hekk tusem f'affarijiet kulturali, tusem fis-sports, drama, jien naf u x'inhu, jekk waħda tieħu post l-oħra. Nasib hemmhekk ma tibqax ħelti l-ħaġa, allura importanti li tirregoli li kollok fil-ħajja bilanċ ta' kollox, naħseb. U bagħad inħejk ma toqgħod ġurta kollha bilgħida. L-obeżità.
U fil-fatt dik li qed jiġri li s-social media qed jieħu post ħafna affarijiet oħra, ma x'tispiċċa tiċċettja tiekol, ma tiċċaqlax, m'hemmx attività.
Fil-fatt hemm studji li juru li jekk inti tuża l-midja aktar minn satejn kuljum għandek ċans ikbar kien hemm studju li tiżviluppa affarijiet bħal depression, tkun iżolat mill-oħrajn,
ansjeta,
ma torqodx.
Drinking even drugs, kont qed nara kien hemm riċerka iktar milli ma dawk li ma jużawx.
Do you think social media can cause diseases like anorexia, maybe from photos or videos? Maybe?
Anorexia nervosa, għalkemm obviously f'ħafna mill-kondizzjonijiet ħassib li hemm l-effett tal-ġenetika, l-effett u l-effett tal-kultura u tal-environment, tal-soċjetà u tal-environment. Anorexia fattur kbir tal-peer pressure tal-social media u mhux social media, biss iġri anke qabel ma kien hemm is-social media, magazines u hekk. Ma social media ovvjament affettwat ħafna il-peer pressure biex inti tkun bħal ċertu nies li tkun kollok ċertu body image affettħat ħafna anorexia u eating disorders oħra. Mbagħad kif konna ngħidu wkoll il-fatt affettwat ukoll ħafna nies, ħafna żgħażagħ meta jkollhom xi ħaġa jew jaħsbu li għandhom xi ħaġa jitlu fuq is-social media biex ifittxu. Jiġri tista' tinfluwenza wkoll ta' kif inti tirreaġixxi meta jkollok xi ħaġa.
Jiena fil-fatt jiena fuq l-iPad tiegħi m'għandhom xi iktar minn nofsi jafu u jiena dejjem m'hemm noqgħod fuq noqgħod niċċaqlaq dejjem jiena.
Jiġifieri tuża it-tablet u tagħmel exercise.
Le.
Tuħu break u tkun tagħmel exercise.
Ma fuq l-iPad, mbagħad wala xi tliet wala xi ħames minuti nitlaqax kont nkun ġbajt u nagħmel xi ħaġa.
Għandek x'toqgħod tagħmel meta tieqaf mit-tablet.
Inti kol dejjem insib xi ħaġa.
Toqgħod tilaf maħuk.
Le.
Le, laqas, jessu xaħġu naħxan.
Nkellem mal-kajp, jom kella naħxan.
Tajjeb, tajjeb. Nħiġi xaħġu maħxan. Kull
weekend jina nħmur mal-etzija jina u koll. Mur nilabu tennis, palada, għammur nilabu xej tennis, un bat. Mur għanda xie għanda ġnien kbir, ħafna. U dejjem nsib xaħġa x'nagħmel.
Avventura fil-ġinin.
Mhux avventura.
Fittex u tivventa.
Nagħmel xi ħaġa palissa kollu li qed nagħmlu palissa. Għandha l-pool u qed niżvajtaw qed nilatfu għadha suppost ħa nimlogħha.
Pros.
Thomas Henson.
Henson. Imba importanti għax hekk sab il-bilanċ tiegħu, hemm bilanċ bejn il-kreattività, l-attività fiżika u teknoloġija.
Dejjem kont maħajjena teknoloġija. Dejjem.
How do people get depression from using the internet?
Il-fatt, ħanatik l-opinjoni tijaj fuq għadi, ovvjament, mux bbazata fuq fatti. Il-fatt li jinti tkun fuq social media l-ħafna ħin, minn armatrit ħat iżolak. Jekk inti dik waħda, għallar kinti għed tiżola ruħek, kum intix għed f'attività fizika, ħna nafu li depression, jekk inti ma tiqaf milli tagħmel l-affarijiet normali ta' kuljum, għandek iktar ċans ta' depression. Inti s-sodisfazzjon ta' kuljum li ġelek tħossok tajba toħodha minn feedback innaf, mort l-iskola, mort tajib, il-tajt ma sħabek u taħtu daħqa. Dawn affajt zaħta, kull jumna ma napprezzawomx, u ma dak li ġeluna nħossu tajbin. Issa jek inti mort fuq Facebook, alright, uħlif negativita, per eżempju ma rajċ, għu nkella il-nista madwarek joddu jikunu kritiċi ta' dak li għam, ta' għamilu, ktar faċli nkunu kattivi maħti ħor fuq Facebook, najdu għakifini. U għahna n-influenza u ruħna minn dak u ja faċli t-influenza u ruħek, għam iktar ċans li kollok depression, li kollok ansjeta. Għagħuħra l-tafetu għafna l-izzazax, jek inti tagħmel ħafna ħin fuq l-internet, specialment fil-għaxija, okay? Nafu li iktar ma jkollok il-screens qoddiemek minn tix sa torqod tajjeb. Okay? Innuqqas tarqad jiżid id-depression ukoll. Xi hemm ħafna metodi ta' kif jista' jiżid id-depression.
Imbagħad tqum ma tkunx triħajt biżejjed.
Bullying. Ovvjament jekk kollha bullying jew harassment.
Għan niġu għal cyberbullying, għan niġu.
Għajżid l-ek ċans li kollok depression.
Kif tista' tinkorpora is-social media u teknoloġija fil-ħajja professjonali tiegħek?
Tista' tuża bħala mezz ta' komunikazzjoni kif għedna mluħna fuq radio ma' bis-social media li inti tnaqqas stigma għal mart mentali li jiġri nafu li hu ħafna stigma. Huwa mezz ta' informazzjoni. Is-social media wkoll waħda mill-metodi kif tista' tintuża tajjeb hi li pereżempju naf tiskopri li tbagħti minn depression jew tbagħti minn ansjetà. Tista' tidħol u tiskopri iktar fuq dik il-kundizzjoni u kif tista' tgħin lilek innifsek. Okay? Hawn ukoll support groups online biex inti issit support għal dak li inti tbagħti minnu. Hawn ukoll apps ta' terapija. Okay, ċertu terapija tista' tagħmel self-help u apps tajbin ħafna fejn speċjalment cognitive behavior therapy li huwa tip ta' terapija, hawn ħafna apps li inti tista' tiddownload jom u tkun qed tagħmel terapija lilek innifsek bl-app, okej? Aw affarijiet ukoll bl-internet li inti pereżempju tfakkar lilek innifsek tuħu l-mediċini. Il-Facebook jista' jkun għodda qawwija ħafna li inti tista' tinkorpora, speċjalment maż-żgħażagħ, pereżempju ġieli jiena biex jekk niġi biex ngħidulhom ħoduli rekord ta' kif tkun il-burda ta' ġurnata b'ġurnata. Fejn l-adulti ngħidulhom id-dbuli, iż-żgħażagħ ġieli ngħidulhom, can you record it? And they record what they're feeling and what their thoughts are, u l-burda ta' jirrekordjawhom li online fuq l-apps tagħhom. Mbagħad iġibuhom lill-kliniku nista' narhom bajnija. Ma żgħażagħ aktar faċli li ngħidulhom hekk milli joqogħdu jiktbu.
Allura anke għalikom bħala professjonisti tridu you have to keep
iżżomm up to date. Ovvjament kif hemm it-tajjeb hemm il-ħażin, jiġifieri kif għadtilkom l-ewwel nara ħafna xogħol nies li qed jiġu influenzati ħażin mis-social media sfortunatament ukoll. U anke meta titfittex informazzjoni fuq kundizzjoni tkun qed tfittex idealment bil-gwida ta' xi ħadd x'kif tista' tfittex informazzjoni tajba, tista' titfittex sib informazzjoni ħażina u misleading u anke ħsara titgħallem tagħmel affarijiet jinfluwenzawk support groups li mhumiex tajbin. Nies li minn flok jgħidulek kelma ġid, jgħidulek affarijiet li waslukha l-iktar trouble minn flok.
So which are the best sources of promoting a business on social media?
Promoting a business?
Yes.
I think we're inundated and you know nfittex. Fuq social media, fil-fatt ġejt konxja ħafna ta' fattur fuq social media li forsi ma nkunux daqshekk aware minnha, importanti li l-ġenituri li jkunu jafuha din fuq it-tfal. Facebook ovvjament saret għodda b'saħħitha ħafna ta' kif inti tippromotja business li forsi ma jafux ħafna ġenituri li inti u tibbrawżja affarijiet bħal Facebook imma mhux biss, inti qed tħalli imprint ta' fejn inti qed tibbrawżja. U skont dak il-imprint, okay, it's a behavior feedback. Allura skont li r-reklami li jitilgħu Facebook għalik mhumiex dawk li r-reklami li nara jien, u r-reklami li nara jien huma influwenzati minn sites li nidħol fihom matul il-ġurnata. Allura hemm dik is-saħħa kbira ta' kif huma ħajjinfluwenzaw il-mod ta' kif jien nixtri u x'nixtri. U importanti li tkun aware minna, jekk ma tkunx aware li qed jimmanipulawk biex tixtri. Ovvjament, speċjali tkun fuq is-sejjed jew tagħmel choices ħażina.
Waħda mill-vantaġġi, pereżempju, ta' Facebook huwa li jiena insib il-kuntatti biex nipreparar il-program ħafna minnhom insibhom minn Facebook. U anka il-create page ta' Azlit u dak li jkun jista' jikkummenta u jagħti l-opinjoni tiegħu. Nistidna li kolli jkunu hemmhekk u kull suġġett li nitkellmu fuq kull ġimgħa jkun integrat. Jiġifieri dik huwa vantaġġ kif qed iżomm lek innifsek u l-ħadd ieħor eż il-link.
Huwa metodu qawwi ħafna kif iż-żgħażagħ tal-lum jistgħu jagħtu kontribut is-soċjetà għax fejn qabel forsi titoħloq grupp u tlaqa' nies. All you have to do nowadays toħloq grupp fuq Facebook and dak is-suġġett li int interessat fih tista' tlaqa' nies minn madwar id-dinja fuq suġġett b'mod effiċjenti ħafna.
U l-informazzjoni hija diretta. Waħna
and ongoing.
Il-ġurnata, per eżempju, kulħadd ġurnalist, għax kulħadd qed tipposja fuq Facebook, kulħadd jagħti l-opinjoni tiegħu fuq Facebook. Martina, x'tixtieq tgħid?
Do you think social media affects young children more than teenagers or other age groups?
Iktar menti suscettibbli għal kummenti ta' madwar, iktar menti vulnerabbli, ovvjament iktar inti qed friskju li ma tġudikax tajjeb x'għandek kif għandek tuża t-teknoloġija. Xulja aktar ma tkun żgħir, iktar hemm riskju in one way. Minnaħa l-oħra kif rajna l-ewwel dikkummenta Thomas, iż-żgħar għandhom tant informazzjoni tant huma
kif tajjeb. Għandhom l-abilità.
Abilità u informati.
Eżatt.
Li in a way u bat huma għandhom iktar kapiċatajiet biex jużaw it-teknoloġija, ġifieri jafu u forsi hemmhekk in a way għalik trid toqgħod attenta għax għandek ħafna kapaċità kif tużah. Imma trid ukoll mal-kapaċità biex tużah trid tkun taf ukoll x'riski hemm minn nies ta' jedin online.
Allura l-intervent hawnhekk u tal-ġenituri, għax issa il-babies it-trabi tagħna. U jibdaw tarhom jiġifieri u tiggustom jibdaw.
Importanti li l-ġenituri jsomu up to date.
Jibdew b'toj, huma l-gadget għalihom huwa toj. Mbagħad eventwalment, anke soċjalment, di ħadd affettwa na jkalbaw sejrin.
Se tkun għalhekk jien dejjem ta' pereżempju jinġu niżgħażagħ u jgħidu li speċi ngħidilhom toħorġu. Aħna ta' konna 15, 16 il-ġilida kienet tkun biex il-mammi tħallina toħroġ, ħallina nitaqgħu ma' boys u girls oħra, speċjalment biex nitaqgħu ma' s-sis oppost. U jien jiġuni u jgħidu li le ma noħroġ. Anyway, tajjeb għax il-ġenituri magħhom mistrieħba.
Ma' żgħażagħ qiegħdin hemm biex joħorġu biex jiskopru.
Xogħlok, xogħol. I mean, iż-żgħażagħ suppost joħorġu. Jkun hemm il-limiti u hekk imma normalità li toħroġ. Għidhom ma kif tiltaqgħu mal-ġuventuri u mat-tfajliet. Mhux minn fuq Facebook.
Hija ħaġa
to meet.
Eżatt, dik hija waħda mill-iżvantaġġi.
Dik hija żvantaġġi.
Anke fuq ix-xorti jak naħseb daw l-affarijiet daw issibhom.
Mhux hekk u l-skills tit as you go along minn qed żgħira tibda trabbi l-skills biex tikkomunika ma' ħadd ieħor.
Tagħmel affarijiet differenti.
U tagħmel affarijiet differenti.
Paula?
I know this question might be a little hard to answer, but why do you think, personally, people cyberbully?
I think bullies always existed. Dejjem, fejn qabel, il-bullies dejjem eżistu, le? Għal varji raġuni jew għax ikollhom problemi huma ta' kif iħossuhom huma nfushom għal irdu jħolhom kontroll fuq ħadd ieħor, il-bullies dejjem eżistu. Differenza hija qed nevolvu u sanna teknoloġija, allura minn flok il-bullies insubhom fil-klassi jew fejn uħorġu nsibuhom online. U dik hija problema kif nara jien għax fejn qabel konna morru d-dar u għalmenu tajt naqra u ħadd naqra relief, il-medja parti minna li qiegħed 24/7 all the time. Tmur fejn tmur, ħassiba miegħek.
Kif
tista' tikkontrollax? Qabel kienet tipo alright nbidlu l-klassi jew tmost biddel l-iskola, ma online it's there all the time, ma tistax sa kif ħadd taqta'. Tinvolvi l-pulizija, alright, ħafna drabi, imma waħda hija hemm il-ħin kollu. U t-tieni ħaġa qisu hemm veil ta' protection. Jew ħafna drabi l-omel jistgħu jibqgħu anonimi. Ma tkunx
tafesa ta' profiles.
Min qed jibbulijak. U t-tieni ħaġa qisu meta inti jekk jiena da wiċċ imb wiċċ miegħek, in a way ta ħani kontrolla x'ngħidlek, anke jekk nkun kattiva, in a way ħani kontrolla x'ngħidlek. Online m'hemmx dak il-ċensura. Iktar, apparti l-poter li speċi ta' jippostjawlek ritratti u fejn qabel kienu jaraw huma mit-tnejn tlieta tal-klassi, jekk ħajkollhom ritratt, jarhom kulħadd. Ġifieri, cyberbullying hija problem.
Kara. How could one realize that someone else is using a fake account?
Ma tantx. Ħint li nuża jien ma jien minix trained fuq hekk, ġifieri, imma affarijiet li nuża jien meta nissospetta li xi ħadd għandu fake account tidħol, obviously you don't like. Definitely, għax inkella jkun
don't add
and you don't add, għax inkella tikxef.
Mela ħaj, importanti najdum l-om xandom jamlu biex kem jista jkun, jkun jem il-privacy, jem il-privacy settings, nafu l-li jem privacy settings.
Iċu importanti li kollok il-privacy settings tijak set u tkun ovvjament mot il-tal-familja, ħatur jom ċertu kontenut. Ni soħra li mumx tal-familja, tritu għat attent, I mean, ma teddjax il-kull ħat bħala friend, fġiħ il-bambi.
Avoid strangers.
I mean, jinn jirġun it-tfall, għajdu li għax għandi 2,000 friends fuq Facebook. How on earth, it's impossible to have 2,000 real friends.
Mm-hmm.
So you have to be careful who to add and what power of privacy you give them.
Da persona jaf ikun et il-fake profile tijaw tamara u jkun raġel.
Lebda se. Him toħra li meta titħol fil-profile tijaw, jak tara li kien kreat reċenti ħafna. Unlikely li huwa persona ta' vera. Ġili kunu ritratti li ma jkunx hemm. Dawn huma hints. Jien li kieku nagħmel jien u li nagħmel jien fil-ħajja privat, jekk dak l-individu ma nafux personali, ma jidħolx fil-Facebook. Jekk xi ħadd jibgħat, palissa dibattu ħafna, pereżempju dil-ġimgħa jien irċivejt xi 20 waħda jien jistednuni, qatt ma ltqajt magħhom f'ħajti. Ovvjament dawk in-nies musa. Anke pereżempju ta' fondkom għaw pages. Okay? U titħol fihom ikunu nies li ma nafhomx. Fuq dik il-page jiena nikkomunika magħhom, imma min nista' nżidhom bħala ħbieb għax jien qatt ma ltqajt magħhom.
Għasasikom domanda, guys, minn juża Facebook u social media. Kif jaffettwa l-istudju ta'kom issa? Per eżempju, qed nistudjaw qed in-WhatsApp jaw, qed nistudjaw qed nużaw Facebook. Gabe.
Jiena kelli problema żgħira. Sa ftit ilu, imma mbagħad tgħallimt nikkontrolla. Qabel konna nistudjaw fuq Facebook. Ġifieri konna nagħmlu call fuq Facebook bil-kameras u konna nistudjaw flimkien. Imma mbagħad rajna li ma tantx taħdem dik is-sistema.
Inti l-sena dieħla għandek low levels.
Iva, sfortunatament.
Sfortunatament ukoll.
Allura żiet għandi bżonn nifoka fuq is-suġġetti milli fuq Facebook u x'inhu jiġri madwar id-dinja.
Naħseb għall-proġett pereżempju kien be helpful għax miflok tiltaqa' tista' tagħmel proġett hekk aħna konna naħlu ħafna ħin. Imma l-parti kbira ta' social media li kont qed ngħid l-ewwel ta' 24/7, inti jkollok qisu tiġik qisu dak l-obbligu li bil-forsi tirrispondi mal-ewwel dak il-ħin. U meta tkellimhom u nara minni wkoll li ġifieri li jiena adulta xorta hija diffiċli li inti jisek qed tagħmel xi ħaġa mid the back of your mind taf. Li jista' jkun ħajkummentaw fuq dak is-suġġett. Ara tiċċekkja x'ikkummentaw u tagħti l-feedback tiegħek ukoll. Mentri fil-verità fil-ħajja inti s-soltu jekk inti qed tagħmel xi ħaġa u mbagħad tkellimhom 3-4 hours jekk inti ħixt mal-familja ma toqgħodx tiċċekkja x'inhu ma jagħmlu ħbieb tiegħek. Mentri social media intrudes on what you're doing.
Wasalna biex nagħlqu l-ħin għadda.
I don't use Facebook every day, but from the notification sound and I know if I have a text message on Messenger, I will look at it, so I will know if it's school, really? It's about school or something. But to tell you the truth, if it's something not really about school, but it interests me, I kind of do answer it.
Mm-hmm.
But I try not to.
It's difficult.
But it is difficult.
It is difficult, and that's why.
I'm trying to control it.
It's difficult for everyone.
How should one handle negative comments on social media?
I think
importanti li nax kien jistajk ma titħolx.
Għal naħseb iktar importanti qabel ma niġu għal kif tiddilja magħha hi kif tevitom. U tevitom billi toqgħod attenta x'tippostja fuq Facebook. What goes online stays online. It's a very used saying. Kull ma tippostja, kommenti, ritratti, ħajibqgħu hemm għaldejjem. Mod tippostajthom meta kellek 10 snin, mod meta inti qed tiġi għal CV u l-boss possible boss tiegħek il-qudiem ħajara ritratt tiegħek bil-bikini. Per eżempju, x'fija. Imma hija parti mill-privacy tiegħek, jiġifieri qabel ma inti tikkummenta fuq Facebook, fuq social media, aħseb hija ħaġa li kieku jien nikxifha ma' kulħadd. Jekk miex, żomm għalik. M'għandekx għalfejn tpoġġiha. Per eżempju, l-bieraħ kien hemm jiena nsegwi ħafna posts fuq pages famużi f'Malta, insomma. U kien hemm persuna li postja xi ħaġa personali li hawn affarijiet li għaddit għadhom minn moħħ hawnhekk u l-kummenti kattivi li kien hemm online, li żgur ma jaħsibx li għaddilha minn moħħha li forsi ħajkun hemm. Kienu galaw, but you cannot control them once you've posted it. You cannot control those negative comments and how they're going to affect you. Ovvjament iktar ma tkun inti kapaċi li taqtaw żonf moħħok li fil-verità inti dak li qegħdin jgħidu fuqek huwa pjuttost rilevant, iktar importanti x'taħseb int fuqek innifsek. Ma naħseb l-iktar importanti li inti tipproteġi ruħek in the first place li ma tippostjax affarijiet li ma tridx li jintużaw kontrik.
Forsi jekk nistandi pereżempju intom jekk ikolkom id-dwejja u tkunu mixjin fi triq, ma toqgħodux twaqfu lkull persuna li għaddejja u tgħidilhom isma' jien għandi dwejja jew jekk jien naf sajjar tittimpana u kil tittimpana ma naħsibx li tkun jien u tgħidilhom jiena sajjar tittimpana, ġifieri l-istess ħaġa li qed isir fuq social media.
Eżatt.
Dr. Tsufardi, co-presenters tal-lum, grazzi ħafna ta' din is-sija ta' informazzjoni. Għażliet & Co ikun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Take me.